VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่13กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข่าวที่น่าสนใจในวันนี้พระเจ้าชาร์ลส์ที่3มีพระราชดำรัสต่อสมาชิกรัฐสภาอังกฤษครั้งแรกก่อนเสด็จรับขบวนพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2และนายกนิวซีแลนด์ยืนยันยังไม่เร่งออกจากเครือจักรกระทบหลังการสวรรคตของควีนอลิซาเบธส่วนที่ยุโรปยูเครนอ้างยึดพื้นที่คืนได้แล้วขณะที่กองทัพรัสเซียถอยร่นติดชายแดนและ UN ชี้อัฟกานิสถานกำลังใกล้เข้าสู่ระบอบเผด็จการส่วนที่ปากีสถานนายกเผยวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารหนักและส่งท้ายในวันนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐกลายมาเป็นที่หลบภัยด้านการศึกษาในภาวะสงครามยูเครนทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกในวันนี้นะครับคุณนิติการก็ต้องไปที่อังกฤษกันก่อนนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงมีพระราชดำรัสต่อสมาชิกรัฐสภาอังกฤษทั้ง2สภาในวันจันทร์เป็นครั้งแรกครับหลังจากเสวยราชสมบัติเมื่อวันเสาร์โดยกษัตริย์องค์ใหม่ของอังกฤษตรัสต่อสมาชิกรัฐสภาและแขกเรือราว 1,000 คนที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอนหลังจากที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาต่างร่วมถวายอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ครับจากนั้นสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และพระราชินีคามิลลาเสด็จราชดำเนินไปยังกรุงเอดินบะระเพื่อทรงเข้าร่วมพิธีเคลื่อนพระบรมศพของพระราชมารดาจากพระราชวังโฮลีรูดเฮาส์สถานที่ประทับอย่างเป็นทางการของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษในสกอตแลนด์ไปยังโบสถ์เซนต์จาร์ลส์ซึ่งที่สาธารณชนจะมีโอกาสถวายอาลัยต่อสมเด็จพระราชินีนาถของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายครับและเมื่อวันอาทิตย์พระโกศบรรจุพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2ถูกนำออกจากพระราชวังบอลมอรัลที่ซึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตเพื่อเริ่มเดินทางครั้งสุดท้ายของกษัตริยาที่ครองราชยาวนานที่สุดของอังกฤษผ่านเนินเขาต่างๆของบาลมอรัลซึ่งที่พระองค์ทรงใช้เวลาช่วงสุดท้ายของพระชนชีพที่นั่นนะครับและในวันนี้ชาวอังกฤษก็ได้ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2กษัตริยาแห่งสหราชอาณาจักรผู้ทรงครองราชยาวนาน7ทศวรรษเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและผู้สื่อข่าว VOA เฮนรี่ริชเวลล์ก็ติดบรรยากาศต่างๆและมีรายงานเรื่องนี้ออกมาซึ่งคุณนิติการมีรายละเอียดมาสรุปให้ฟังใช่ไหมครับ
ค่ะขบวนพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เคลื่อนจากตำหนักพระราชวังบัลมอรัลในสกอตแลนด์เพื่อมายังกรุงลอนดอนนะคะเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพระองค์นะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงพำนักที่ตำหนักพระราชวังบัลมอรัลในสกอตแลนด์ที่พระองค์ทรงใช้เวลาช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก่อนการสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งประสบนิกรในสกอตแลนด์ต่างรวมตัวกันตลอด2ข้างทางที่ขบวนพระบรมศพเคลื่อนผ่านและความรู้สึกแห่งความสูญเสียนั้นยังคงสะเทือนใจผู้คนทั่วสหราชอาณาจักรค่ะ
We've known for all our lives so it's been the one constant thing in the whole of our lives the queen
สเตฟานีคุกชาวเมืองบาลลอเทอร์กล่าวถึงควีนอลิซาเบธว่าพวกเรารู้จักพระองค์มาตลอดทั้งชีวิตดังนั้นการที่ได้เห็นพระองค์มาตลอดเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกับเราขบวนพระบรมศพใช้เวลาราว9ชั่วโมงขออภัยค่ะใช้เวลาราว6ชั่วโมงเดินทางจากพระราชวังบัลมอรัลสู่กรุงเอดินบะระประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับขบวนพระบรมศพตลอดเส้นทางเพื่อถวายอาลัยครั้งสุดท้ายหลายคนโยนดอกไม้ให้แก่ขบวนพระบรมศพที่เคลื่อนผ่านไปและมีไม่น้อยที่ปาดน้ำตาแห่งความเศร้าโศกต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้ค่ะฟิโอน่ามอฟเฟตเดินทางมาร่วมส่งเสด็จควีนอลิซาเบธเป็นครั้งสุดท้ายที่เอดินบะระกล่าวทั้งน้ำตาว่านี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ฉันพูดไม่ออกจริงๆพระองค์ทรงเป็นสุภาพสตรีที่มีความน่ารักพระองค์ทรงทำทุกอย่างได้อย่างดีและฉันภาคภูมิใจในพระองค์อย่างยิ่งค่ะ
I think it's just important to be here, just important to say goodbye. She's been on the throne for a long time.
ส์ด้านเอเลนโรเบอร์สันที่มารอส่งเสด็จควีนอลิซาเบธอีกคนกล่าวโดยไม่อาจกลั้นน้ำตาด้วยนะคะว่าฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องมาร่วมส่งเสด็จพระองค์ที่นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่มาถวายอาลัยพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ทรงครองราชมายาวนานดังนั้นสิ่งนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้สาธารณชนจะมีโอกาสถวายอาลัยสมเด็จพระราชินีนาถของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายณโบสถ์เซนต์จายส์ในสกอตแลนด์ก่อนที่ในวันอังคารขบวนพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2จะเดินทางถึงกรุงลอนดอนเริ่มจากพระราชวังบักกิงแฮมก่อนที่จะเคลื่อนไปที่วิหารเวสต์มินสเตอร์และจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลา4วันเพื่อให้ประชาชนร่วมถวายอาลัยเกือบตลอดทั้งวันท่ามกลางการอารักขาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งคาดกันว่าจะมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปร่วมถวายอาลัยและส่งเสด็จพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ด้วยเช่นกันค่ะ
She has been an exemplary head of state in terms of her devotion to her people and to her job
โรเบิร์ตเลซี่นักประวัติศาสตร์และนักเขียนเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษให้ทัศนะกับ VOA ด้วยนะคะว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงเป็นตัวอย่างของประมุขของประเทศผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประชาชนและเพื่อพระราชกรณียกิจของพระองค์แล้วว่าสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้คือการที่มีผู้คนหลั่งไหลมารอส่งเสด็จและร่วมถวายอาลัยกันเนืองแน่นในโอกาสนี้สะท้อนว่าราชวงศ์อังกฤษเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนทั่วสหราชอาณาจักรค่ะทั้งนี้พระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งจะจัดขึ้นที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่19กันยายนนี้จะมีบรรดาผู้นำโลกเดินทางไปร่วมด้วยหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและภริยาจิลไบเดนจากนั้นพระโกศบรรจุพระบรมศพจะถูกนำไปฝังที่พระราชวังวินเซอร์ข้างหลุมฝังพระศพของเจ้าชายฟิลิปพระสวามีผู้สิ้นพระชนม์เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะคุณอภรัตน์คะ
ครับก็ยังเป็นข่าวที่เราจะติดตามมานำเสนออย่างต่อเนื่องนะครับอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะครับคือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนกล่าวในวันจันทร์ครับว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะไม่เคลื่อนไหวใดๆที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศนิวซีแลนด์ให้เป็นสาธารณรัฐซึ่งหมายถึงการแยกตัวออกจากเครือจักรภพหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ครับนายกอาร์เดนเชื่อครับว่าในที่สุดแล้วนิวซีแลนด์จะกลายเป็นสาธารณรัฐซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเธอแต่ตอนนี้เธอบอกว่ายังมีเรื่องอื่นที่เร่งด่วนกว่าที่รัฐบาลนิวซีแลนด์จำเป็นต้องทำโดยเธอกล่าวว่ามีการถกเถียงเรื่องนี้กันมายาวนานหลายปีข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้หลายครั้งและเชื่อว่านั่นเป็นทิศทางที่นิวซีแลนด์จะเดินไปสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของข้าพเจ้าและกล่าวได้ว่าแต่ข้าพเจ้ายังไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือเป็นสิ่งที่จะอยู่ในวาระของรัฐบาลเร็วๆนี้แต่อย่างใดนายกนิวซีแลนด์ยืนยันด้วยครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องด่วนครับและยังมีปัญหาท้าทายอื่นมากมายที่รัฐบาลต้องเผชิญอยู่คำกล่าวครั้งแรกของนายกอาร์เดนเกี่ยวกับอนาคตของนิวซีแลนด์หลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2สะท้อนเห็นถึงสิ่งที่เธอเคยกล่าวไว้แล้วเรื่องการสนับสนุนให้นิวซีแลนด์ออกจากเครือจักรภพที่มีกษัตริย์ของอังกฤษเป็นประมุขของประเทศครับและมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แม้ว่าบทบาทของผู้สำเร็จราชการในปัจจุบันจะถูกมองว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ของระบอบกษัตริย์เท่านั้นครับ
ค่ะประชาชนจำนวนมากเชื่อนะคะว่านิวซีแลนด์นั้นจะไม่สามารถออกจากร่มเงาของเครือจักรภพและหลุดพ้นจากประวัติศาสตร์ของการเป็นอาณานิคมได้จนกว่าจะประกาศตนเป็นสาธารณรัฐก่อนนะคะและก่อนหน้านี้ค่ะมีผู้คนจำนวนมากในนิวซีแลนด์เชื่อว่าการโต้เถียงเรื่องการแยกตัวออกจากเครือจักรภพจะถูกหยิบยกมาพูดหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ผ่านพ้นไปแล้วเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของประชาชนนิวซีแลนด์ค่ะแต่นายกอาร์เดนก็ยืนยันว่าเธอไม่เคยโยง2เรื่องนี้เข้าด้วยกันและยังบอกด้วยว่าในฐานะที่ควีนอลิซาเบธทรงเป็นประมุขของนิวซีแลนด์และทรงครองราชยาวนานถึง70ปีนิวซีแลนด์จึงควรจัดพิธีรำลึกและถวายอาลัยแด่พระองค์รวมทั้งประกาศให้วันที่26กันยายนเป็นวันหยุดราชการค่ะทั้งนี้นายกนิวซีแลนด์มีกำหนดการเดินทางไปยังอังกฤษในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งจะจัดขึ้นที่วิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่19กันยายนนี้ด้วยค่ะ
ครับก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่เราเตรียมนำเสนอนะครับพักสักครู่ขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเรายังอยู่กันที่ยุโรปนะครับคุณนิติการไปดูกันที่ยูเครนครับโดยทางการยูเครนกล่าวอ้างในวันจันทร์ครับว่าสามารถยึดหมู่บ้านหลายแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืนจากรัสเซียได้แล้วและยังขับไล่ทหารรัสเซีย จนถอยร่นประชิดชายแดนของ2ประเทศด้วยครับผู้นำเยอเครนกล่าวแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าล่าสุดในเขตปกครองคาคิฟที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนครับขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้แจ้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้ถอนทหารเพื่อจัดกำลังใหม่ในเขตปกครองดอนเนสโอเลไซนีฮีฮูบอยผู้ว่าการเขตปกครองคาคิฟกล่าวว่าในบางพื้นที่ของแนวหน้าทหารยูเครนสามารถรุกไล่ศัตรูได้จนถึงพรมแดนติดกับรัสเซียแล้วครับโดยทหารรัสเซียต้องถอยร่นอย่างโกลาหลด้วยผู้บัญชาการกองทัพยูเครนระบุด้วยครับว่าทหารยูเครนสามารถยึดหมู่บ้านคืนมาได้มากกว่า20แห่งใน1วันขณะที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษรายงานว่าในช่วงไม่กี่วันนี้กองทัพยูเครนสามารถยึดดินแดนกลับคืนมาได้อย่างน้อยเท่ากับอาณาเขตของกรุงลอนดอนเลยทีเดียวครับและเมื่อวันอาทิตย์ครับพลเอกวาลารีซาลูชนีผู้บัญชาการทหารบกยูเครนกล่าวว่าทหารยูเครนได้ยึดพื้นที่ราว 3,000 ตารางกิโลเมตรมาจากกองทัพรัสเซียได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนขณะที่กองทัพยูเครนอยู่ประชิดในระยะเพียง50กิโลเมตรจากพรมแดนรัสเซียแล้วครับคุณนิติการ
ค่ะในประเด็นนี้นะคะนักวิเคราะห์หลายคนค่ะเชื่อว่าสงครามยูเครนจะยืดเยื้อต่อไปจนถึงปี2023นะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนค่ะบอกว่ายูเครนกำลังเป็นฝ่ายกลับมาได้เปรียบในสงครามส่วนหนึ่งเป็นเพราะการใช้อาวุธโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลไฮมาร์สที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งตะวันตกนะคะและการวางยุทธศาสตร์การรบที่ได้ผลส่วนที่คาคีฟค่ะเจ้าหน้าที่ยูเครนบอกว่าไฟฟ้าและน้ำประปาถูกทหารรัสเซียตัดขาดในช่วงที่ผ่านมาได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ประมาณ 80% ของพื้นที่ทั้งหมดในคาร์คิฟนะคะโดยเมื่อวันอาทิตย์ค่ะประธานาธิบดียูเครนโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็โพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ายังคิดว่าจะสามารถข่มขู่ทำลายหรือบังคับให้พวกเรายอมจำนนได้อีกหรือสำหรับพวกเราแล้วความหนาวเย็นความหิวโหยและกระหายยังไม่น่ากลัวและเป็นอันตรายต่อชีวิตเท่ากับความเป็นมิตรและความเป็นพี่น้องซะอีกและบอกว่าเราอยู่ได้ด้วยก๊าซแสงสว่างน้ำและอาหารและจะต้องไม่มีพวกคุณอย่างไรก็ตามค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสงครามยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยทางสำนักงานประธานาธิบดียูเครนบอกว่ามีพลเมืองเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บ11คนนะคะจากการโจมตีของรัสเซียในพื้นที่9แห่งทั่วประเทศค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับ
ไปอีกเรื่องนึงก็คือที่ต้องจับตากันนะคะทางหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบนิวเคลียร์ขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่ายูเครนและรัสเซียแสดงความสนใจในข้อเสนอของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ให้มีการสร้างโซนป้องกันรอบๆโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสปอริเชียนะคะซึ่งกำลังมีการต่อสู้กันอยู่นะคะโดยราฟาเอลกรอสซี่ค่ะผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงเวียนนาเมื่อวันจันทร์โดยบอกว่าทั้งยูเครนและรัสเซียทำงานร่วมกับทางสำนักงานมาตลอดและมีคำถามมากมายเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้มีกิจกรรมทางการทหารใกล้กับโรงไฟฟ้าแห่งนี้อย่างเช่นการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายกับสายส่งไปแล้วนะคะทั้งนี้รัสเซียยึดครองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ได้หลังจากประธานาธิบดีปูตินสั่งกองทัพให้รุกเข้ายูเครนแม้จะไม่มีการยั่วยุจากฝั่งยูเครนแต่อย่างใดนะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ความเห็นของกรอสซี่มีออกมา1วันหลังบริษัทเอเนโกอะตอมนะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของยูเครนซึ่งรับผิดชอบดูแลโรงไฟฟ้านี้เปิดเผยว่าเตาปฏิกรณ์ปรมาณูตัวสุดท้ายของที่นี่ถูกปิดลงไปแล้วตามมาตรการด้านความปลอดภัยค่ะคุณนพรัตน
์ครับนอกจากนั้น IAEA ระบุด้วยครับว่าได้เปิดสายส่งพลังงานสำรองของโรงไฟฟ้าแล้วเพื่อนำส่งไฟฟ้าไปทำการปิดเตาปริมาณูปริการมณูที่ว่านะครับพร้อมกับดำเนินการป้องกันความเสี่ยงของเหตุหลอมละลายนิวเคลียร์ด้วยและเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทางยูเครนได้เรียกร้องให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้าแห่งนี้ให้อพยพออกมาเพื่อความปลอดภัยของตนเองครับมีรายงานข่าวระบุนะครับว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองบอกกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ครับว่าการที่กองกำลังทหารรัสเซียยึดครองโรงไฟฟ้าแห่งนี้นั้นคือเหตุผลที่ระบบความมั่นคงของตัวโรงไฟฟ้าเสียหายขณะที่ทำเนียบเครมลินระบุในแถลงการณ์ว่าประธานาธิบดีปูตินโทษว่าเป็นกองกำลังยูเครนที่เป็นต้นเหตุของสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทั้งนี้การสู้รบรอบๆพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเชียนั้นก็ทำให้เกิดความกังวลและความกลัวนะครับว่าจะนำไปสู่เหตุหายนะทางนิวเคลียร์ครั้งใหม่ได้โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นสาเหตุของปัญหานี้นะครับไปต่อกันที่เอเชียใต้กันบ้างครับผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิขององค์การสหประชาชาติกล่าวในวันจันทร์ครับว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลีบันนั้นย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและเด็ก ที่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าถูกกดขี่อย่างหนักหน่วงขณะที่สถานการณ์ของประเทศกำลังดิ่งลงเข้าสู่ระบอบเผด็จการแล้วตามรายงานของรอยเตอร์ครับริชาร์ดเบนเนตผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถานได้แจ้งต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง UN ว่าการที่รัฐบาลตาลิบันถอยหลังกลับและไม่ทำตามคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กและเริ่มกลับมาพุ่งเป้าจัดการกับฝ่ายตรงกันข้ามและผู้ที่คอยวิพากษ์วิจารณ์ตนรวมทั้งการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบอบเผด็จการแล้วครับคุณนิติการ
ค
่
ะ
นาซีอามัดอันดิชาเอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานประจำ UN ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐบาลที่ถูกกลุ่มตาลิบันโค่นอำนาจไปแสดงความเห็นเพิ่มเติมด้วยครับว่าเหตุการณ์ในประเทศนี้เหมือนอยู่ในภาวะการแบ่งแยกทางเพศด้วยและรายงานข่าวระบุว่ามีสตรีชาวอัฟกานจำนวนมากเข้าร่วมการประชุมนี้และออกมาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันเช่นมาบูบาเซราชนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะตั้งกลไกใหม่เพื่อสอบสวนกรณีการล่วงละเมิดต่างๆในอัฟกานิสถานด้วยครับ
ค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากรอยเตอร์นะคะที่เปิดเผยว่าโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับเด็กผู้หญิงจำนวนมากในอัฟกานิสถานนั้นถูกสั่งปิดลงค่ะตั้งแต่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจปกครองประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะหลังจากทางกลุ่มคืนคำสัญญาที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่าจะเปิดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนประเภทนี้ในเดือนมีนาคมทางผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่ UN ด้านสิทธิมนุษยชนอิลเซ่แบรนส์เคริสนะคะบอกว่ามีเด็กผู้หญิงราว 850,000 คนในอัฟกานิสถานที่ต้องออกจากโรงเรียนซึ่งทำให้เด็กเหล่านี้ค่ะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกจับแต่งงานหรือว่ากลายเป็นเหยื่อการฉวยประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อจุดประสงค์ทางเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้กลุ่มตาลิบันกล่าวว่าคำสั่งปิดโรงเรียนทั้งหลายจะคงอยู่ต่อไปจนกว่าทางกลุ่มจะเสร็จสิ้นการร่างแผนงานที่สอดคล้องกับกฎหมายของศาสนาอิสลามก่อนจะมีการอนุญาตให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งค่ะคุณนพราชคะ
ครับ
ไปกันที่ปากีสถานกันต่อนะคะสถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่ากังวลอยู่นะคะล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีปากีสถานค่ะยอมรับว่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในประเทศนั้นกำลังทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักค่ะและทางการกำลังเร่งส่งอาหารเต็นท์และสิ่งของจำเป็นอื่นๆให้กับผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะคะโดยนายกรัฐมนตรีปากีสถานค่ะชาบาชาริฟได้แจ้งต่อประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเอโดวานะคะระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์ในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าปากีสถานขอขอบคุณตุรกีในการส่งเครื่องบินทหาร12ลำรถไฟ4ขบวนและรถบรรทุกของสภาเซี่ยววงเดือนตุรกีพร้อมอาหารเต็นท์แล้วก็สิ่งของจำเป็นมาให้นะคะโดยแถลงการของรัฐบาลปากีสถานค่ะเปิดเผยได้ว่านายกชารีฟนั้นได้ให้ข้อมูลกับผู้นำตุรกีว่าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือต่างๆและการร้องขอความช่วยเหลือจากตุรกีนั้นมีจุดประสงค์เพื่อช่วยฟันฝ่าภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศนะคะรวมทั้งปรึกษาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลตุรกีในการก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบเหตุน้ำท่วมด้วยในรายงานข่าวค่ะระบุว่ามีประชาชน 660,000 คนนะคะซึ่งรวมถึงสตรีและเด็กค่ะต้องอาศัยในค่ายบรรเทาทุกข์และที่พักชั่วคราวหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เข้าทำลายบ้านเรือนผู้คนทั่วประเทศเลยค่ะคุณนพรัตน
์ครับทั้งนี้ปากีสถานนะครับพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลักครับแล้วก็บางครั้งส่งออกข้าวสาลีที่เหลือจากการบริโภคในประเทศไปยังอัฟกานิสถานและประเทศอื่นๆด้วยแต่เวลานี้นะครับทางรัฐบาลกรุงอิสลามาบัดต้องหาทางเจรจานำเข้าข้าวสาลีและพืชผักอื่นๆมาใช้บริโภคครับในช่วงที่ราคาผลิตภัณฑ์เหล่านี้กำลังพุ่งสูงอยู่โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับปัญหาน้ำท่วมใหญ่ของปากีสถานรุนแรงจนครอบคลุมพื้นที่ถึง1ใน3ของประเทศซึ่งรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญของประเทศด้วยและในช่วงแรกทางการมีการประเมินว่าความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้น่าอยู่ที่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์แต่ว่าล่าสุดนี้เชื่อกันว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะพุ่งสูงไปมากแล้วนะครับด้วยเหตุนี้ปากีสถานและองค์การสหประชาชาติจึงได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งส่งความช่วยเหลือให้แก่ตนโดยด่วนครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube และ Spotify VOA Thai นะครับครับมาติดตามประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างครับเป็นเรื่องของพลังงานในยุโรปครับคุณนิติการโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาพลังงานในยุโรปกำลัง พุ่งสูงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์นะครับโดยทางรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศว่าไม่สามารถยื้อราคาน้ำมันไว้ได้อีกต่อไปขณะที่อังกฤษกำลังเผชิญความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยโดยสหภาพยุโรปและอังกฤษกำลังพยายามหาวิธีลดผลกระทบจากสิ่งที่นักการเมืองบางคนเรียกว่าเป็นสงครามพลังงานกับรัสเซียซึ่งเริ่มจากการที่รัสเซียลดการส่งออกพลังงานไปยังยุโรปเพื่อตอบโต้ที่ชาติตะวันตกใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อตนครับคณะกรรมการสหภาพยุโรปมีกำหนดเปิดเผยมาตรการฉุกเฉินในวันพุธนี้ครับซึ่งรวมถึงการเพิ่มอัตราภาษีสำหรับบริษัทพลังงานที่มีผลกำไรเพิ่มขึ้นและการช่วยชีวิตบริษัทพลังงานที่มีปัญหาด้านการเงินเพราะผลกระทบจากวิกฤตพลังงานครับอย่างไรก็ตามประเทศต่างในยุโรปยังคงมีความเห็นแตกแยกกันครับเรื่องการกำหนดเพดานราคาพลังงานรัฐมนตรีการคลังฝรั่งเศสบรูโน่เลอแมร์กล่าวว่าผู้บริโภคในฝรั่งเศสจะได้รับการปกป้องจากมาตรการจำกัดราคาพลังงานเมื่อมาตรการเดิมสิ้นสุดลงในช่วงฤดูหนาวปีนี้แต่ก็ย้ำว่าครัวเรือนต่างๆอาจต้องยอมรับต้นทุนบางส่วนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันครับเพื่อไม่ให้ภาระตกอยู่กับงบประมาณส่วนกลางมากเกินไป
ค่ะไปดูที่อังกฤษนะคะตอนนี้อัตราเงินเฟ้อปรับพุ่งเป็นมากกว่า 10% แล้วนะคะอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ40ปีทีเดียวขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมก็อยู่ที่ระดับเพียง 0.2% ซึ่งก็ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะโดยบรรดานักวิเคราะห์ก็เชื่อว่ายิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอังกฤษนั้นอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ก็เปิดเผยในวันด้วยว่าการกำหนดราคาขั้นสูงจะไม่ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานของราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งเกิดจากปัญหาก็คือปริมาณพลังงานที่ลดลงนั่นเองพร้อมกับกระตุ้นให้มีการเจรจากันเองโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายพลังงานตามกลไกตลาดค่ะทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะนอร์เวย์คือผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ให้กับสหภาพยุโรปหลังจากที่รัสเซียลดปริมาณการส่งออกพลังงานลงไปทำให้รายได้จากพลังงานของนอร์เวย์นั้นเพิ่มสูงสุดทำสถิติใหม่ค่ะโดยก่อนที่จะเกิดสงครามในยูเครนนะคะ EU นำเข้าก๊าซจากรัสเซียราว 40% ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวค่ะลดลงเหลือเพียง 9% ในปัจจุบันซึ่งทางรัสเซียอ้างว่าเป็นเพราะมาตรการลงโทษที่ EU นำมาใช้กับรัสเซียค่ะคุณนพรัตน
์ครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะมีท่าทีอะไรต่อจากนี้ของสหภาพยุโรปนะครับมาดูที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้ก็เขียวพอสมควรนะครับโดยดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น229จุดหรือ 0.7% ก่อนจะปิดที่ 32,381 จุด S&P เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ 43% หรือ 1% 43จุดหรือ 1% ที่ 4,110 จุด Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น154จุดหรือ 1.2% ที่ 12,266 จุดในส่วนของราคาทองคำวันนี้มีการซื้อขายลดลงครับราว 0.27% ที่ 1,735 ดอลลาร์ 90เซนต์ต่อออนซ์ครับและส่งท้ายในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของนักเรียนชาวยูเครนครับที่บอกจำนวนมากมีแผนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ผกผันอย่างมากเพราะสงครามที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของรัสเซียนะครับในสุดหลายคนสามารถเดินทางมาศึกษาต่อได้ตามแผนแล้วครับคุณนิติการด้วยความช่วยเหลือจากสถาบันการศึกษาต่างๆและคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มานำเสนอครับ
ครับฮาเลบเบอร์เซฟวัย18ปีต้องการบันทึกภาพของตนเองขณะที่ได้รับผลการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐภายใต้บรรยากาศที่ดีใจจากคนในครอบครัวแต่ปรากฏว่าเมื่อผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยมาถึงเบอร์เซฟต้องอาศัยรวมอยู่กับเด็กคนอื่นๆในห้องที่ไม่มีแม้แต่หน้าต่างสักบานโดยที่นี่คือสถานที่พักพิงเพื่อหลบระเบิดในกรุงเคียฟประเทศยูเครนเสียงไซเรนเตือนภัยและความมืดส่งผลให้เบอร์เซฟไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้ในวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาราว1เดือนครึ่งหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเบอร์เซฟได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยบราวน์ที่เป็นหนึ่งในกลุ่ม Ivy League หรือว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทางมหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอให้เขาเข้าร่วมชั้นเรียนภาคฤดูร้อนอีกทั้งอันเนื่องมาจากภาวะสงครามที่เขาต้องเผชิญทางสถานศึกษาจะดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าอาหารตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักเบอร์เซฟกล่าวว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความช่วยเหลือมากขนาดนี้จากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ไกลโพ้นทุกอย่างเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่เขาจะได้พบกับคนใหม่ๆและเจอโอกาสใหม่ๆอ้างอิงข้อมูลจากสถาบัน IIE ด้านการศึกษานานาชาติที่สำรวจสถานศึกษาจำนวน559แห่งพบว่ามหาวิทยาลัยในสหรัฐจำนวนมากกว่า120แห่งมีความพยายามที่จะช่วยเหลือนักเรียนชาวยูเครนโดยคาดว่าตัวเลขในความเป็นจริงน่าที่จะสูงกว่านั้นเป็นอย่างมากโดยความช่วยเหลือดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายรูปแบบอย่างเช่นดูแลการสมัครของนักเรียนชาวยูเครนให้เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าจะต้องทำงานในชั่วโมงพิเศษเพิ่มเติม การยกเว้นเอกสารทางการบางชนิดให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านการเงินแก่นักเรียนชาวยูเครนตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือนะครับอย่างเช่น University of Chicago ตั้งงบมูลค่า20ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยนักเรียนชาวยูเครนที่รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย Texas A&M ให้เงินอุดหนุนทั้งค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมและค่าครองชีพส่วนมหาวิทยาลัยแฮมตันในรัฐเวอร์จิเนียได้เชิญนักศึกษาจำนวน100คนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูร้อนแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเจสันซิสประธานร่วมของสถาบัน IIE เรียกการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหรัฐว่าเป็นที่หลบภัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านมานักเรียนชาวยูเครนต้องเผชิญอุปสรรคมากมายอย่างเช่นสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟไม่ออกวีซ่านักเรียนให้จนพวกเขาต้องไปที่สถานกงสุลอื่นๆรวมถึงนักเรียนชายต้องเจอความยากลำบากในการพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้มีความพยายามที่จะหนีทหารโอเล็กซานเดอร์ซินเฮอิสกี้วัย18ปีต้องพยายามมากถึง4ครั้งที่จะเดินทางออกจากยูเครนไปยังมอนโดวาก่อนที่เขาจะไปยังโรมาเนียและใช้เวลาอีก2สัปดาห์เพื่อที่จะขอวีซ่าจนในที่สุดเขาเตรียมที่จะเข้าเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ได้สำเร็จในขณะเดียวกันสถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนชาวรัสเซียในลักษณะเดียวกันโดยตระหนักว่าพวกเขาเหล่านี้ก็ประสบความโกลาหลที่เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันอาซินีทีนักศึกษาจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียที่ต้องพักพิงในประเทศลัตเวียขณะที่เกิดสงครามจนเรียนไม่จบมัธยมปลายและไม่สามารถเข้าสอบระดับภาครัฐได้อย่างไรก็ตามครับวิทยาลัยการเดินเรือ SUNY ในนครนิวยอร์กอนุญาตให้เขายื่นใบสมัครล่าช้าและสิทธิ์เข้าเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงส่งผลให้นักศึกษาคนนี้สามารถเลื่อนการเกณฑ์ทหารในรัสเซียได้ตามรายงานของสถาบัน IIE ชี้ว่าระหว่างปีการศึกษา2020และปี2021มหาวิทยาลัยในสหรัฐมีชาวรัสเซียจำนวน 4,805 คนและชาวยูเครนจำนวน 1,739 คนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์และคุณนิติการต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรนัท
คุณธีรนัท
มีคนเรียกบ่อยเลย
เหมือนอยู่กันหลายคน
อยู่กันหลายคน
ใช
่ใช่อาจารย์กุลามากกำลังสนใจพอดีเลยว่านักศึกษาจากยูเครนกับรัสเซียมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนในสหรัฐประโยคสุดท้ายก็ตอบคำถามพอดีคุณคมสันเหมือนอ่านใจนะครับ อยากรู้ว่านักศึกษายูเครนมี 1,700 กว่าคนใช่ไหมคะส่วนรัสเซีย
4,805 คนนะ
ครับใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นที่หลบภัยของนักศึกษาในสถานการณ์สงครามใช่ไหมคะการสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนจะส่งผลให้มีผลกระทบต่อภาคการศึกษานอกเหนือจากภาคพลังงานภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจหรือภาคอื่นๆทั้งหลายนะคุณนพรัตน์คุณนิติการ
ค่ะเป็นผลกระทบที่โดนกันทุกมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจจริงๆค่ะตอนนี้
คือเราเล่ามา2ปีกว่าก็คือได้ทุกแง่ทุกมุมนะครับแต่ว่าเป็นมุมมองนี้อาจจะมุมมองที่หลายคนลืมไปว่าคือนักศึกษามาเรียนมีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นก็เรียนไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์แต่ตอนนี้มันกลายเป็นแหล่งที่พักพิงเพราะสงครามที่เกิดขึ้นสำหรับนักเรียนเหล่านี้ก็ถือว่าโชคดีสำหรับเด็กนักเรียนเหล่านี้นะฮะที่ได้มาศึกษาต่อแล้วก็ได้ปลอดภัยจากภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะครับ
ค่ะ
ค่ะน่าสนใจตอนที่บอกว่าได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วแต่ปรากฏว่าต้องไปอพยพไปอยู่ด้วยกันในที่แคบๆไม่มีแม้แต่หน้าต่างอยู่เป็นเวลานานใช่ไหมคะคุณนพรัตน
์เพราะว่าเขาได้รับการตอบรับช่วงที่สงครามกำลังจะเริ่มเพราะนั้นคือต้องย้ายบ้านก่อนแล้วตอนนั้นก็เลยไม่รู้จะได้ไปเรียนต่อไหมจะทางมหาลัยจะว่าไงจนทั้งมหาลัยติดต่อกลับมาเจอกันแล้วก็บางแห่งอย่างที่บอกนะเสนอความช่วยเหลือให้ด้วยมันก็เป็นวัฒนธรรมดีสองต่อนะคือได้เข้าเรียนจริงแล้วแถมมีการช่วยเหลือต่างๆเพื่อให้เดินทางได้ด้วยฮะ
จริงเราไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงความยากลำบากของคนที่มีความดีใจที่จะได้เข้าไปสู่ก้าวใหม่ของชีวิตแต่ว่าภาวะสงครามนั้นทำให้สถานการณ์นี้หยุดชะงักลงคือการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เรียกว่าต่อชีวิตของใครหลายๆคนได้เลยค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะ เห็นนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปี2023สงครามจะยุติหรอคะแต่ว่าก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันใช่ไหมคะ
เป็นการฟันธงว่าไม่ว่าสงครามจะยืดเยื้อยาวนานหรือสงครามจะเกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วก็คือเป็นการคาดการณ์นะคะแล้วก็สถานการณ์มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งกลับมาได้เปรียบอีกครั้งซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ยังเคลื่อนไหวอยู
่
เพราะฉะนั้นการที่จะฟันไปเลยว่าจะเกิดขึ้นสิ้นสุดปีนี้หรือว่าสิ้นสุดในอีก 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายปัจจัย
ระหว่างให้มันจบลงเร็วๆเนี่ยดีกว่า
ใช่
ค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะ